Surja Es-Safat. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Betohem në ata, me lekët që rështohën në reshta, dhe në nëzituesit që me nëzitim shtyjnë në retë, dhe në lexuesit që lexojnë këshillën, Kuranin. Është e vërtetë se Zoti juaj, që meriton të adhurohet, është vetëm një. Zoti i qiejve dhe i tokës, e çfarë ka mes tyre, dhe Zoti i lindjeve. Vërtet, ne kemi stolisur qiejin më të ulët të dynjas me bukurinë e yjeve, dhe e bëm të ruajtur prej çdo shejtani të rebeluar. Ata nuk mund të përgjojnë parin më të lartë, me lekët më të zjedhur, dhe që lohen me shkëndijat të zjarta nga të gjitha anë. Ata janë të dëbuar dhe do të kenë një dënim të përhershë. Ka prej atyre shejtanve që rëmbejnë diçka nga lajmet e qiellit, por edhe ata i ndjek shkëndije e zjartë që djek. Vetëm pyeti ata, i lujtarët, a është më i vështirë krijimi i tyre, apo ajo që ne kemi krijuar? Ata, ne i kemi krijuar prej baltës ngjitëse. Sigurisht, ti çuditesh kur ata të përqesh, dhe kur qortohen, ata nuk ja vën veshin qortimit. Dhe kur shohin ndonjë shenjë nga Zoti, ata e kthejnë atë në tallje dhe thonë: "Ky Kurani nuk është gjë tjetër vetëm se një magji e qartë. Vall, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur dhe eshtra, ne do të ringjallemi? Vall, edhe etrit tanë të hershëm do të ringjallet?" Thuaj: "Po, dhe ju do të jeni të poshtruar. Atëhere ajo do të jetë një britme vetme, dhe ja, ata do të ngrihen nga varret e do të shohin. Dhe do të thonë: ah, të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit." Atyre do të thuhet: "Kjo është dita e ndarjes që ju e konsideronit gënjeshtër." "Mblidhini bashk," do të thuhet, "të gjithë keqbërësit, bashkëshortet e tyre që ishin si ata, dhe gjërat që ata adhuronin përveç Allahut, dhe i qoni drejt rrugës së zjarrit të ndezur fort. Por i ndaloni ata, sepse ata do të merren në pyetje. Ç'është me ju që nuk po e ndihmoni njëri tjetrin? Ata sot janë dorëzuar plotësisht. Dhe ata do t'i drejtohen njëri tjetrit e do të pyesin njëri tjetrin. Ata, pasuesit, do të thonë: ishit ju ata që na vinit nga e djatha e na pengonit nga e vërteta? Ata, paria, do të thonë: jo, ju vet nuk kishit besim. Ne nuk kemi pasur asnjë pushtet mbi ju. Ishit ju vet ata që i shkelnit kufijt porosit e Zotit. Tani, urdhri i Zotit ton kundër nesh është përmbushur dhe ne duhet të shijojmë dënimin e merituar. Ne ju devijuam nga rruga e Zotit, sepse edhe vet ishim të humbur. Dhe atë ditë, ata do të jenë në dënim të gjithë bashk. Ja, kështu bëjmë ne me keqëbërësit. Kur atyre u thuaj: nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut, ata tregoheshin kryeneq dhe thoshin: mos vallë, do t'i braktisim Zotat tanë për një poet të çmendur? Jo, por ai u solli të vërtetën e sigurt, dhe ai vërtetëson mesazhin e të dërguarve para tij, dhe ju keni për të shijuar dënimin më të ashpër, dhe ju do të ndëshkoheni vetëse për atë që keni bërë. Kurse për robët e sinqertë Allahut, për ata ka mirësi të përcaktuara nga vetë Zoti, ka frutat të lloj-llojshme, dhe ata do të jenë të nderuar në xhenetet e mirësisë, të mbështetur në koltuk për balë njëri tjetrit. Atyre u shërbehet me gota, me pijet mbushura nga burimet e xhenetit. E bardh kristal është ajo pije, me shije të mrekullueshme, për ata që e pinë, ajo nuk i dëmton ata dhe as nuk dehen prej saj. Pran tyre që ndrojnë, hyrit, sëmëdhat me shikim të përullur, si kur t'ishin perla të ruajtura mirë. Ata, besimtarët, që ndrojnë për balë njëri tjetrit, e bisedojnë. Njari prej tyre do të nisë bisedën e do të thotë, unë kam pasur një shok që nuk më ndahej. A i më thoshte, çfarë, ti je prej atyre që besojnë se kur të kemi vdekur e të jemi bërë pluhur dhe eshtra, do të marim shpërblime e dënime si pas veprave? A i besimtari thotë, a do të donit të shikojmë jashtë të dënuarit? A i shikon dhe vren atë shokun që nuk i ndahej në mes të zjarrit, dhe thot, betohem në Allahun, për pak më rëzove edhe mua në zjarë. Se kur të mos kishte qenë mirësia e Zotit tim, unë do të kisha qenë bashkë me ata që janë atje në zjarë. Dhe ne nuk do të vdesim më, përveç vdekje son të parë, dhe ne nuk kemi për t'u dënuar. Vërtet, ky është suksesi më i madh. Ja, për një mirësi të tillë le të punojnë të gjithë punëmirët. A është më i mirë ky premtim në xhenet, apo pema e zëkumit? Ne kemi bërë atë sprovë për keqbërës. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Frutat e saj janë si koka shejtanësh. Ata do të hanë dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj, pas kësaj, atyre do t'u jepet një përzierje me ujë të valë. Pastaj, kthimi i tyre do të jetë në zjarrin flakërues. Ata i gjetën etrit e tyre në humbje të plotë, dhe kështu u turën pas hapave të tyre. Edhe para këtyre popullit tënd, shumë nga popujt e lasht shkuan humbje. Ne u patëm dërguar atyre profet për t'i paralajmëruar. Dhe shi se si qe e fundi atyre që u paralajmëruan. Të gjithu dënuan, përveç robëve të Allahut që ishin të sinqert. Herët, ne na pati thirur në ndihmë Nuhu, dhe ne jemi më të mirët që i përgjigjemi lutjes. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej katastrofës së madhe. E pasardhësit e tij i bëm ata që vazhduan jetën. Dhe ne e lam këtë histori si kujtim për popujt e ardhshëm. Paqja qoftë mbi Nuhun, në mbarë botën. Kështu i shpërblejmë ne vepërmirët. Vërtet, ai ishte nga ropët tan besimtar. Të tjerët që nuk besuan, i përmbytu. Nga ata që pasuan rrugën e ti, që Ibrahimi. Ja, ai shkoi te Zoti i vet me zemër të pastër. A i tha të atit dhe popullit të vetë, ç'është ajo që ju po adhuroni? Val, në vend të Allahut, po merrni zotat të trilluar. Atëhere, çfarë mendoni ju për zotin e botëve? Pastaj, a i u hodhi një vështrim yjeve edhe tha, unë jam i sëmur. Ata i këthyën shpinën dhe u larguan. Ju kthye zotëve të tyre dhe tha, a nuk po hani ju? Ç'është me ju që nuk po flisni? Pastaj ju kthye atyre e i gjuajti me dorën e djathtë. Ata, populli, ju afruan ati me të shpejt. Ai, Ibrahimi, tha, po adhuroni atë që vete keni gëdhendur? Por, është Allahu ai që ju ka krijuar ju dhe atë që ju bëni. Ata than, bani për të një furr dhe hidheni në zjarrin përvëlues. Ata thurën kurthe kundër ti, por ne bëm që ata të jenë më të poshtruarit. Ai, Ibrahimi, tha, unë do të shkoj te Zoti im, dhe ai do të më udhëzoj. O Zoti im, më dhuro mua pasardhës të mirë. Ne gëzuam atë me një djalë të butë, Ismailin. Dhe kur ai djali u rrit aq sa të punonte së bashku me tatin, ai Ibrahimi i tha, o biri im, unë kam parë në ëndër se duhet të të bëj kurban. Çfarë mendon ti? Ai Ismaili i tha, o baba im, bëj si që je urdhëruar, në dashtë Allahu, unë do t'jem durimtar. E kur ata të dy ju dorëzuan urdhrit të Allahut, dhe ai Ibrahimi e shtriu Ismailin përmbys, ne i thirrëm ati, o Ibrahim, tashmë ti e përmbush e ëndrën, kështu i shpërblejmë ne të mirët. Kjo ishte vërtet një sprovë e madhe. Dhe ne zëvendësuam atë Ismailin me një kurban shumë të madh. Dhe ne lam një kujtim të mirë për të ndër popujt e ardhshëm. Paqja qoftë mbi Ibrahimin. Kështu i shpërblejmë ne vepërmirët. Vërtet, ai ishte nga robët tan besimtar. Dhe ne i dhamë atij lajmin e mirë për lindjen e Ishakut profet e një prej njerëzve punë mirë. Ne e bekuam atë dhe Ishakun. Ndër pasardhësit e tyre do të ketë njerëz punë mirë, por do të ketë edhe nga ata që e ngarkojnë shpirtin dukshëm me gjunahe. Ne i dham Musait e Harunit mirësi të shumta, dhe i shpëtuam ata dhe popullin e tyre prej mjerimit të madh. Ne i ndihmuam prandaj ata nga dhnyen. Ne u dham atyre të dyve një libër të qartë, dhe i udhëzuam në rrugën e drejtë. Ne kemi lënë për ta një kujtim të mirë ndër brezat e më vonshëm. Paqja qoftë mbi Musain dhe Harunin. Kështu i shpërblejmë ne vepërmirët. Vërtet, ata të dy ishin nga robët tanë besimtar. Dhe Iliasi, që e prej të dërguarve tanë. Kujto kur ai i tha popullit të vetë, a nuk keni frikë Allahun? A Bealit idhull po i luteni dhe e braktisni më të mirin krijues, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e etërve tuaj të hershëm? Por ata e përgënjështruan atë, prandaj të gjithë do të jenë në xhehenem, përveç e robëve të sinqertë të Allahut. Dhe ne lam një kujtim të mirë për të ndër popujt e ardhshëm, paqja qoftë mbi Iliasin. Kështu i shpërblejmë ne dhe për mirët. Vërtet, a ishte nga robë tanë besimtar. Edhe Luti që e prej të dërguarve tanë. Kujto kur ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij. Përveç një plake, grua së tij që mbeti me të dënuarit. Pastaj ne i shkatruam të tjerët. Ju, o banor të Mekës, me siguri kaloni aty pranë rënojeve ditën dhe natën gjatë udhëtimeve. Atëhere, a nuk po logjikoni? Edhe Jonusi, që nga të dërguarit tanë, kujto kur ai vrapoi si një rob biratisur drejtanies që ishte mbushur plotë për plot me udhëtar. Dhe hodhi short me udhëtarët se kush duhej flakur nga ania, por humbi ndaj e hodhën në det. Atë e gëlltiti peshku i madh dhe e meritoja të dënim. E si kur të mos kishte qenë prej atyre që e përmendin shumë Zotin, a i do të mbetej në barkun e peshkut deri në ditën e ringjalljes. Ne e nxorëm atë në një breg të zhveshur e të shkret, ashtu të smur, dhe bëm që të mbi pran ti një bim kungulli. Pastaj, ne e dërguam atë me detyr të 100,000 e më shumë njerës dhe ata i besuan. Ne i lam të jetonin për një kohë. Tani i pyeti ata, o Muhammed, val, Zotit tënd i takojnë vajzat, kurse atyre u takojnë djemt? Mos val, ne i krijuam me lekët femra dhe ata ishin dëshmitar? Vini dhe se si trilloj në thorn. Allahu ka lindur fëmi, nuk ka dyshim se ata janë gënjeshtar. Mos val, a i ka bërë vajzat më të zgjedhura se djemt? Ç'është me ju? Si gjykoni kështu? A nuk po mendoni? Apo mos val keni ndonjë provë të sigurt për atë që thoni? Atëherë, silleni librin tuaj nëse thoni të vërtetën. Ata, idhujtarët, kanë trilluar edhe lidhje farefisnore mes ti dhe gjindeve. Por, gjindet e din mirë se ata, idhujtarët, do t'jenë në zjarë. I madhëruar qoftë Allahu nga jo që ata i përshkruajnë, përveç robëve të sinqertë Allahut. E, as ju dhe as ata që ju i adhuroni, idhujt, nuk mund të qoni në humbje as kënd, përveç atyre që do t'hidhen në gjehenem. Gjdo njeri prej nesh, me legve, ka një vend e detyr të caktuar. Ne, me lekët, qëndrojmë të rreshtuar në rreshta në adhurimin për Zotin, dhe ne lavdërojmë atë, Allahun, me tesbih. Dhe kishte nga ta i dhujtar Mekas që thoshin, si kur të kishim pasur ndo një libër nga të parët, ne, me siguri, do të kishim qenë robë të sinqertë Allahut. Ata e mohojnë atë, Kuranin. Por, shpej do të mësojnë që fari pret. Tashmë, fjala jonë u është dhënë më parë robëve tanë të dërguar, se ata, pa dyshim, do të ndihmohen nga ne, dhe se forca tona, ato me siguri do të jenë nga dhjimtare. Prandaj, largohu prej tyre për një farë kohë, dhe vështro, kur ti përfshi ndëshkimi, se dhe ata do të shohin, ndihmën tonë për besimtarët. Mas val, ata duan ta shpejtojnë ndëshkimin tonë për ta? Kur, a i dënimi të zbres, i keq do t'jetë mëngjesi atyre që qenë paralajmëruar. Prandaj, largohu për i tyre për një farë kohë dhe vështro kur t'i përfshi ndëshkimi se dhe ata do t'a shohin ndihmën tonë për besimtarët. I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm. Ai është i pastër nga ajo çfarë i përshkruajnë ata. Paqja e çdo mirësi qoftë mbi të dërguarin e Allahut. Dhe të gjitha lavdrimet e falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e gjithësisë.